Kuna suvi kestis ja ikka enam poisse meie keskusest läbi käis, seisime moraali probleemi ees. Kunagi olid kõik meie poisid mingil moel seadusest üle astunud. Mis pidid nad sellelt seisukohalt tegema? Sellele küsimusele polnud kerge vastata. Poisile, kes uues elus tõesti tugev on, oleks suhteliselt kerge oma vangla karistus ära kanda. Aga et tugevaks saada, kulub tavaliselt aega. On vaja võita palju kriise, õppida kristlaseks olemise kunsti. Kui poiss tunnistab oma patud politseile liiga vara üles ja ta pannakse vangi, kas ei peitu selles risk teda kaotada? Teisest küljest, ta on rikkunud ühiskonna seadust ja kui ta vaikib oma süüst, takistab see tema vaimset kasvamist. Olen veendunud, et pole vastust, mis sobiks igal juhtumil. Tihti olen kimbatuses ega tea, mis nõu anda. Pedro näiteks oli ainult mõned päevad elanud keskuses, kui ta tuli minu juurde ja kaebas. Ma ei saa süüa. Ma ei saa magada. Ma ei saa üldse magada. Miks, Pedro? Ma tunnen kõigi oma süütegude raskust. See istub mu õlgadel ja ma lihtsalt pean minema politseisse üles tunnistama. Ma kuulesin teda mõne aja ja tulin otsusele, et ta tõesti peab minema politseisse üks kord. Pedro ei rääkinud mulle oma süütegude üksikasju, kuna tal oli raske inglise keeles ennast väljendada, ja mina rääkisin väga vähe hispaania keelt. Aga ta ülestunnistamine politseis oleks kindlasti õige. Küsimus oli ainult, millal? Pedro oli oma muudetud elus nii vähe olnud, et vangla karistus oleks teda ilmselt kuritegevusele tagasi viinud. Ma andsin Pedrole nõu, kas ta ei tahaks veel oodata. Aga ta ei tahtnud mind kuulda võtta. Võtsin jälle ühendust oma vana sõbra Vincent Ortesiga, et tema tegutseks tõlgina. Saatsime Pedro politsei jaoskonda. Kui me sisse astusime, istus politsei seersant oma laua taga ja sõi võileiba. Ta vaatas üles ja küsis, mis te soovite? Ma olen reverend Wilkerson. Teenage evangelismi direktor, ütlesin. Mul on siin noor mees, kes kuulus draakoni jõuku ja kellel on midagi südamel, mida ta tahaks üles tunnistada. Seersant vaatas mulle kivistunult otsa ja palus öeldud korrata. Kui ma seda tegin, pani ta pliiatsi käest, palus mind lähemale astuda ja küsis, reverend, kas ta on purjus? Üleüldse mitte, vastasin mina. Siis tulevad pidevalt inimesed ja tunnistavad asju, mida nad iialgi pole teinud. Kui teie aga arvate, et poiss on normaalne, võite ta detektiivide ruumi viia. Läksime trepist üles ja ootasime. Pedro näis tasakaalukana. Varsti tuli üks detektiiv ja küsis minult, kas ma olen mõjutanud Pedrot tulema. Ei, ütlesin, ta on siin omal soovil. Ma palusin Vincent Ortesi seda Pedrole hispaania keeles seletada. Pois noogutas pead ja ta mõistis. Detektiiv võttis välja mõned kullased paperipoognad, teritas pliiatsi ja nõjatus tagasi. Ta oli väga kena ja väga liigutatud. Hästi siis, Pedro. Hakka pihta ja jutusta. Mida sa tunnistada tahtsid? Hästi, ütles Pedro Vincent Ortesi suu läbi. Kas te mäletate seda pusitamist? Ja ta hakkas kirjeldama pusitamist, mis oli juhtunud 2 kuu eest Central Parkis. detektiiv pani pliiatsi käest ja kutsus ühe teise ametniku. Nad mäletasid seda juhtumit ja nende huvi tõusis. Pedro kirjeldas üksikasju ja jutustas asjaoludest, mis teda oli viinud pussitamiseni. Ta oli tookord narkomaan ja vajas lisaannust. Koos kahe teise poisiga nägid nad ühte noort meest üksi pingil istumas. Piirasid ta sisse, röövisid paljaks ja torkasid siis noa käresse. Pedro jätkas ja tunnistas üles kaks röövimist. Detektiivid pidasid teda seal kella 6-12, kontrollides fakte ja uuesti üle küsitledes. Nad leidsid poisi, keda oli pussitatud, aga too ei esitanud süüdistust. Kuna tema kohta oli politseis juba enne toimik ja ta kartis sekeldusi. Ka äri, mida Pedro kaks korda oli röövinud, ei tahtnud tõsta kaebust. Ma tunnen seda poodi, ütles Vincent Ortees. Ma usun, nad teevad musti otsi ja ei taha asjasse segatud saada. Nii ei suutnud politsei kedagi leida, kes oleks kaebuse esitanud. Ja Pedro anti meie järelvalve alla. Me läksime tagasi keskusesse ja järgmisel hommikul oli Pedro enne teisi üleval. Ta äratas oma lauluga terve maja. Ta laulis nii kõvasti, kui kopsu tantsid ja tervitas igat ühte nii rõõmsalt, et keegi ei kurtnud. Pedro oli nüüd hoopis teine poiss. Ta süda oli täidetud tõelise imepärase rõõmuga. Mitte kõikidel meie poistel polnud säärased dramaatilised lood. Enamik noori mehi, kes tulid keskusesse ja seal oma armastust igatsevale südamele kodu leidsid, olid lihtsalt üksildased noored inimesed. Nad polnud oma elus kuhugi jõudnud. Päris kodus nad tundsid, et nad pole teretulnud ja tegelikult polnud ka. Neil oli raskusi igapäevases elus, aga enamasti polnud midagi tõsisemat. Meil oli näiteks tore poiss, kes tõesti peab keskust oma koduks. Ta on lihtne noor poiss nimega Lucky. Lucky oli palju vaeva näinud, et elus toime tulla. Tal oli lai naeratus, sädelevad silmad ja soe käepigistus. Aga minevikus oli tal tihti raskeks läinud oma töökohal vastu pidada. Kui Lucky oli 11-aastane, katkestas ta õppetöö koolis. Sattus jõuku Crowns, kes pronksis ringi tolgendas. Tema armsaimaks spordialaks oli katki visata politsei auto aknaid. Põgenedes võistas söösta üle katuse harjade ja jätta politsei ametnikud enese taha hingeldama. Teha hull julgeid hüppeid ja ainult naerda, kui hüppe oli olnud lühike ja ta oma elu päästmiseks järgmisest tuletõrje redelist pidi kinni haarama. Hiljem ühines Lucky Dragoni jõuguga ja valiti 15-aastaselt nende presidendiks. Tema valitsemisaeg aga oli küllalt lühike, sest ühel päeval istus ta vanglas. Ta oli oma keskkooli klassijuhataja läbi peksnud. Kui ta pärast kuud vabaks lasti, polnud ta ikka veel suuteline kuskil pidama jääma. Ta läks pagarite kooli, aga ei suutnud õpetajat taluda. Ta läks kokakooli, sama lugu. Ta läks lihunikkude kooli ja pidi koolist lahkuma, kuna läks õpetajaga riidu. Teen Challenge Center oli ainuke koht maailmas, kuhu Lucky on jäänud ööbima oma vabal soovil. Sellel hetkel, kui ta tuli sisse meie uksest, tundis ta, et tuli koju. Eriti meeldib mulle see, jutustab ta uus tulnukaile, keda ta tervitab laia naeratusega. et siin keegi ei küsi, mis rassist või rahvusest sa oled. Vaata, siin on valgeid ja värvilisi poisse ja Hispaania poisse. Nad on Jumala juures kõik segamini. Lakil olid imestamisväärselt sügavad usulised kogemused. Uus soojus ja südamlikkus seovad teda nii tugevasti tsentrumiga, et meil on raskusi veenda teda astuma järgmisi samme eluteel. Ta ei taha teha midagi muud, kui jääda siia ja aidata meid. Nii me jätsime ta. Laki on meie kojamees ja väga usaldatav. Ta teenib oma $10 nädalas mitmekordselt välja. Kunagi, kui ta on valmis, läheb ka tema oma teed, nagu kõik meie poisid. Aga seniks, kui see aeg tuleb, on ta meie keskel tere tulnud. Kui kraadiklaas meie tagauksel suvekuumuses ikka kõrgemale ja kõrgemale tõusis, muutus elutsentrumis rutiinsamaks. Meie 20 töötegijat olid ametis varahommikust hilisõhtuni. Päevaplaan oli järgmine. Äratus kell 7. Hommikueine 7.30. Nõudepesu ja puhastus ning isiklik palvus kuni 9.30. Grupp kabelis 9.30 kuni 11.30. Lõuna kell 12. Seejärel nõudepesu, palve, tänava teenistus kella 2-6, mil me sööme koos kaasa võetud õhtueinet tänaval. Tänava teenistuse jätkamine kuni 19.30. Tagasi tuleb keskusesse, õhtu jumala teenistus kuni keskööni ja siis voodi rahu. Keskuse juhtimine muutus varsti ühele mehele liiga koormavaks. Sellepärast koostasime me kuu jooksul inimeste rühma, kes igaüks omal alal eriti võimakad olid ja keskust koos palju paremini juhtida suutsid kui mina üksi. Howard Kulver sai näiteks meie administraatoriks. Ta hoolitses distsipliini eest. See polnud alati lihtne ülesanne, arvestades, et majas oli 20 noort elavat ülikoolist tulnud inimest ja alaliselt muutuv arv jõugunoorukeid. Howardi naine Barbara oli meile jumala kingitus. Ta oli meditsiinitöötaja. Mõnede ala toidetud noorukite juures ja eriti narkomaanide puhul, kes võõrutamise ajal elavad kehaliselt põrgut üle, oli tema kohalolu hindamatu. Kui järgmine liige meie staabis minu südames erilisel kohal on, siis see on, ma usun, mõistetav. See on Niki. Milline rõõmu päev see oli mulle, kui Niki oma pilt ilusa tüdrukuga aralt keskuse uksest sisse astus. Davy ütles Niki vaikselt. Ma tahaksin sind tutvustada oma naise Glooriaga. Niki ja Glooria oli kohtunud läänerannikul, kus nad mõlemad käisid piiblikoolis. Ma ruttasin neile vastu, et neid tervitada. Seejuures ma surusin Niki kätt. Patsutasin talle õlale ja ütlesin Glooriale nii südamliku tere tulemast, et ta selle üle arvatavasti ehmatas. Siis istusime me, Niki, Glooria ja mina, büroos ja tuletasime vanu aegu meelde. Ma suutsin vaeva uskuda, et see on see sama poiss, kes mind veel 3 aasta eest oli tahtnud tappa. Meie esimesel kohtumisel oli Niki jätnud mulle lootusetu mulje. Aga siin ta oli, istudes mu ees uue inimesena, koolitatud vaimulik, tulvilt tuleviku plaane. Mida ma tahaksin, Davy? Ütles ta innukalt ette poole kummardades. see on töötada mitte lastega, vaid vanematega. Mis mõte on aidata poissi, kui ta peab minema koju armetusse perekondliku situatsiooni? Sellel oli mõtet. Erutavalt palju mõtet. Ka Gloria idee oli mõistlik. Ta tahtis töötada keskuse juures. Ta armastas lapsi ja tema eriline tööpõld oleksid väike lapsed. Niki oli kõnelnud talle 8, 9 ja 10 aastastest, kes liiguvad jõukude perifeerias ja Gloria juhtis tähelepanu sellele, et on hulga parem jõuda pisikesteni enne, kui nad satuvad tõsistesse raskustesse, kui et tirida neid sekeldustest välja hiljem. Meie püsiv kaader vaimustas mind seda enam, mida rohkem ta kasvas. Me olime võimelised tänavapoiste probleeme igast küljest haarama. Mina töötasin poistega, Niki vanematega, Gloria väikelastega. Aga oli üks suur lünk. Meil polnud kedagi, kelle eri huviks oleks olnud Debid. Kes on Deb? Ja kuidas ta on seotud jõukudega? Aastatega on kasvanud teismelise tüdruku tähtsus jõukude moodustamisel. Teda tuntaksegi Debi nime all. Ta moodustab oma taolistest tüdrukutest grupi, kes on ühenduses poiste jõuguga. Tihti võtavad sellised tüdrukute jõugud endale nime, mis kõlab nendega seotud poiste jõugu nime sarnaselt, nagu kobra ja kobrete. Need tüdrukud, nagu mulle varsti selgus, olid tihti kokkupõrgete põhjuseks tänaval. Ma tean löömingut, mis algas seetõttu, et üks teeb kaevas, et poiss vaenulikust jõugust olla talle ligi tikkunud. Nagu see tüdruk pärast tunnistas, oli ta kogu aeg valetanud. Ta oli loo välja mõelnud lihtsalt selleks, et oleks tänava võitlus. Ta oli teinud seda puhtast lõbust julma seikluse järele. Harva on teeb veel neitsi. Ah, mis jutlustaja, abielud ju vanamoodne, ütlesid mulle need tüdrukud kord naerdes. Mul polnud mingit mõtet nendega rääkida, kuna nad käitusid jultunult, pakkudes end minule. Keda me vajasime oma koosseisu, oli tütarlaps, kes oleks küllalt köitev, et võita Debide lugupidamine ja kes oleks küllalt kindel usus, et ta ei heituks nende pilkest ja naerust. Lõpuks me leidsime niisuguse. Meil on just õige tüdruk Debidega töötamiseks, kallim. Teatasin ühel õhtul Gwenile. Suurepärane, ütles Gwen. Ma loodan, et ta on ilus. Ta peaks olema ilus selleks ülesandeks. Ma poleks kunagi arvanud, et nõuan oma mehelt otsida ilus tüdruk kaas tööliseks. Ta on ilus, ütlesin ma. Ta nimi on Linda Meisner. Ta on pärit ühest farmist Ajovas. Loodan väga, et need linnatüdrukud teda ei hirmuta. Linda töö Debidega polnud sugugi kerge. Ta tutvus tüdrukutega esimesel laupäeva õhtul keskuses. Viis tüdrukut tulid hilja õhtul sisse ja nõudsid, et neile näidataks meie maja. Linda oleks nõustunud, aga mina tundsin alkoholi lõhna tüdrukute hinguses ja püüdsin külaskäiku edasi lükata. Meil on avalik jumalateenistus kõigele kell 7.30, ütlesin. Tulge siis, te olete tere tulnud. Tüdrukud tulid 7.30 tagasi, tuues kaasa ka rühma poisse. Mida me teeme, David? Küsis Linda. Tüdrukud on päris purjus. Püüdkem neid lahutada, ütlesin ma. Poisid ühele poole, tüdrukud teisele. Sellest ei olnud palju abi. Tüdrukud kihistasid naerda ja pilkasid. Puhusid närimiskummist kõvasti plartsavaid palle, tõusid püsti ning käisid sisse ja välja. Nägin, kuidas mõned tüdrukud noad välja võtsid ja hakkasid oma kinga paelu lõikama. Minu jutlusajal hakkasid nad minuga vaidlema, istudes väikese kabeli põrandal. Ma andsin koosoleku üle tüdrukute triole. Linda oli ka selles, aga see ei saanud lärmi tõttu laulda. Me loobusime lõpuks tavapärase koosoleku pidamisest ja pöördusime üksikute tüdrukute ja poiste poole. Suurem hulk tüdrukuid tõusis ja jooksis uksest välja. Nad tõid ukse oma järel paukudes kinni, mitte üks, vaid kaks korda. Üks tüdrukutest, kes sinna jäi, läks poiste poolele ja pani neile käed õlgadele. Ära usu ometi ühtegi sõna, ütles ta neile üksteise järel. Sellel õhtul tüdrukud võitsid. Pidime varakult lõpetama ilma mingite tulemusteta. See oli Linda esimene tutvus oma tulevaste sõbrataridega. Hiljem me kuulsime, et krooniks kõigele oli samal ööl teisel tänaval lõunas toimunud mõrv. See on lootusetu, David, ütles Linda järgmisel hommikul. Ma ei kujuta ette, kuidas ma suudan töötada nii julmade lastega kui need. Oota, kuni näed, mida püha vaim võib nendega teha, Linda. Ära otsusta enne midagi. Kohe järgmisel teisipäeval oli Lindal esimene võimalus kogeda muutust. Pärast poole näitas ta mulle kirja, mille oli kirjutanud oma vanematele. Iga minut on täis erutust ja uusi seiklusi. Teisipäeval tuli terve tüdrukute ja poiste kamp jälle. Me tahtsime, et nad eri õhtutel tuleks, aga tüdrukud anusid, et nad koos poistega võiksid Jumala teenistusele tulla. Nad lubasid korralikud olla ja mitte naerda. Nii lasksime nad kõik sisse. Jumala teenistuse ajal laulsime, Jeesus purustab köidikud. Dave küsis, kas kellegi elus on midagi, mida ta tahaks lasta Jumalal purustada. Üks 14-aastane tüdruk ütles, et ta tahaks iga õhtusest raskest pummeldamisest vabaks saada. Teine tüdruk kääris käise ülesse ja küsis, kas Jumal ka seda andestab. Seal oli märk, mis reetis heroiini süste. Tüdrukud pidasid ennast nii hästi üleval, nagu ma olen näinud neid kõikjal käituvat. Sellest peale hakkasid jõukude tüdrukud Lindat abisaamiseks üles otsima.